Visualiza o percorrido. De que falamos en Mil Atexos de Papel? Fase 1. Brúas de papel. Os temas tratados foron introdución ao concepto bélico a través da bomba de Hiroshima. O Museo da Paz. As consecuencias dunha guerra. A presentación do reto e a definición de instalación artística. A organización de grupos en relación ás temáticas propostas. Fase 2. Facendo a equipaxe. Nesta fase adicáchete a lembrar coñecementos previos. A reflexionar sobre a emigración. Sobre o concepto de multiculturalidade. E recoñece as regras de convivencia dentro dunha sociedade. Fase 3 tras o camiño da PAC. Nesta fase traballache sobre os dereitos humanos e a importancia da memoria histórica. Tamén houbo outros temas que se desenvolveron a través de traballos grupais. Pobreza. Igualdade entre homes e mulleres. Diversidade cultural. Explotación laboral e infantil. Orientación sexual e identidade de xénero. Fase 4. Instalando desexos. Creación da instalación. Concepto de artivismo. E avaliación do reto. Fase 5. O noso museo. Visitamos todas as novas obras da segunda sala do museo. Facemos avaliación do proceso e autoavaliación.